Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi pembahasan bab Al-Mujahadah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, Afan Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang jika dinasihati, dia malah sering mengatakan, seolah-olah hidup sama kamu itu tidak boleh ada salahnya, harus benar terus. Bagaimana cara yang tepat untuk menasihati orang seperti itu, Ustaz? Padahal kita saling menasihati agar kita ini bisa saling memperbaiki diri. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Seolah-olah hidup bersama kamu tidak boleh ada salahnya, harus benar terus. Bukan hanya sama dia saja. Dimanapun kamu berada, kapanpun, dimanapun kamu berada, kamu harus benar terus. Tidak boleh salah. Loh, apa bisa? Kalau tidak bisa, maka minta ampunlah pada Allah Ta'ala, beristighfar, dan berupaya lagi. Kalau tergelincir, jatuh, berupaya lagi. Yang jadi masalah, barakallahu fikum, kalau engkau tidak punya teman yang menasehati, itu sangat berbahaya. Kamu akan bergeser tanpa terasa. Pada kesalahan kedua, ketiga, keempat, bertambah jauh. Tiba-tiba kamu sudah sesat, menyimpang. Maka bersyukurlah kalau engkau punya teman yang mau menasehati. Allah SWT menyebutkan tentang keselamatan seorang manusia. Kalau tidak memiliki perkara-perkara ini, dia akan merugi. Pasti merugi. Kata Allah SWT, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Wal 'asr, Allah bersumpah dengan 'asr, dengan waktu. Dan bebas bagi Allah SWT untuk bersumpah dengan apapun. Karena Allah SWT menciptakan seluruhnya. Dan Allah SWT berhak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang Allah agungkan atau Allah besarkan. Wal 'asr. Adapun hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, setelah itu Allah katakan, "Innal insana lafi khusr," sesungguhnya manusia selalu dalam keadaan merugi. Al-insan lil jins. Maknanya lil jins mencakup seluruh manusia. Yang namanya manusia itu selalu merugi kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh itu pertama. Beriman dengan apa-apa yang diberitakan tentang Allah dan Rasulnya dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Taib. Artinya beriman dengan semua yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Berarti harus dipelajari dan diimani. Wa amil salihah, dan beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. Menerapkan syariat pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti pada dua perkara ini saja, iman dan amal saleh. Tapi Allah lanjutkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran. Tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu manusia tempat salah dan lupa. Ketika kamu yang salah, diingatkan oleh temanmu. Ketika temanmu salah, kamu ingatkan dia. Itu makna tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Berbahagialah kalau punya sahabat, punya saudara, punya teman yang selalu mengingatkan. Jangan mengeluh seolah-olah sama kamu orang enggak boleh salah, harus benar terus. Harusnya memang demikian. Manusia tidak boleh salah, harus benar terus. Ya enggak mungkin bisa, usaha. Jangan berkata tidak mungkin bisa. Berupayalah, berusahalah. Kalau sudah sampai kemudian tergelincir pada satu kesalahan, maka yang dilakukan harus segera bertaubat. Menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka ucapkan kepada sahabatmu yang mengingatkan, jazakallahu khairan, kau mengingatkan saya. Saya berusaha untuk menghentikannya dan bertobat pada Allah Ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan kemudahan. Kalau sampai ternyata terjerumus kembali dalam kesalahan, maka bertobat kembali, bertekad kembali untuk tidak mengulanginya. Maka ini pun termasuk di dalam apa yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Bersungguh-sungguh bermujahadah. Usaha. Jangan menyatakan bahwa seorang tidak boleh salah. Iya, tidak boleh salah. Mau apa? Memang Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintahkan seluruh manusia untuk mentaati Allah dan jangan bermaksiat. Jadi jangan berbuat salah. Itu perintah. Tetapi kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Kadang kita tergelincir, kadang kita terjerumus, kadang kita salah. Maka kalau diingatkan bersyukurlah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah iman dan amal saleh dalam ayat tadi, Allah tambahkan dengan tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Tawasi bil haq adalah apa yang dilakukan tadi oleh sahabatmu kepadamu. Ittaqillah, jangan seperti itu. Wa tawasau bis sabr pada teman yang menasehati tadi, kalau engkau mendapatkan teman yang seperti itu malah marah-marah dinasehati, sabarlah. Masya Allah, lengkap sudah agama ini. Kalau tidak demikian, rugi manusia. Innal insana lafi khusr, semua manusia merugi, kecuali yang memiliki perangkat-perangkat ini tadi. Iman, amal saleh, selalu mengajak dan saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka saya nasihatkan kepada penasehat tadi untuk sabar menghadapi temanmu dan orang-orang yang seperti itu. Dan terus menasehati mereka dan mengingatkan mereka dengan baik. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz mau bertanya, apa hukumnya mandi ketika ada azan maghrib? Apakah sholat maghrib dulu atau mandi terlebih dahulu? Jazakallahu khairan Ustaz.
Kalau diperkirakan kamu setelah mandi kehabisan sholat jamaah, ya berarti ditunda. Lain kali, ketika akan mandi, sebelum atau jauh sebelum maghrib, setengah jam lagi sebelum maghrib, kamu mandi. Sehingga kamu masih dalam keadaan segar, harum, wangi, Masya Allah, tentunya bagi laki-laki yang saya maksud. Barakallahu fikum. Tetapi kalau melihat waktunya mepet, maka sholat jamaah di masjid itu wajib. Menurut pendapat yang rajih, karena diperintahkan dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran Allah katakan warka'u ma'arraqin rukula, bersama orang-orang yang ruku, disuruh bersama. Demikian pula dalam hadis apalagi, sangat jelas sekali ancaman Rasulullah SAW. Aku kadang berkeinginan untuk menyuruh orang mengimami salat, dan aku pergi ke rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Aku bakar rumah-rumah mereka, kalau saja tidak ada anak-anak dan para wanita. Karena ada anak-anak pada wanita, maka Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. Tetapi ancaman itu sudah mengerikan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, bagaimana hukumnya seorang yang pada puasa Ramadan 2 tahun yang lalu belum genap atau masih punya hutang puasa? Dikarenakan pada waktu itu sedang hamil. Kemudian dia menyusui sehingga tidak bisa segera membayar hutang puasanya. Apakah tidak mengapa dibayar hutang puasanya sekarang Ustaz? Atau ada hukum lain tidak dan mengapa? Bagaimana hukumnya?
Bayar puasanya ketika kamu bisa. Bayar puasanya ketika kamu bisa. Nah, kalau memang engkau berpendapat bahwa itu adalah harus dibayar dengan puasa. Sebab ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kalau seorang hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Maka bisa dengan membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, mau bertanya apakah kita boleh mengingat-ingat orang yang telah meninggal, menyimpan barangnya untuk kenangan, dan merindukannya sampai mengalir air mata?
Kalau teringat, sedih, mengalirkan air mata, maka lanjutkan dengan berdoa dengan rahmat untuknya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Ila akhir. Kalau teringat. Kalau mengingat, itu ada masalah. Ngapain mengingat? Mengingat-ingat kesedihan. Padahal di antara nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya adalah mereka memiliki sifat lupa. Emang lupa ada nikmatnya? Kadang-kadang. Dalam keumuman, memang lupa itu penyakit yang berbahaya, Rasulullah SAW al-afiyah. Seperti melupakan ilmu, melupakan hafalan, dan sebagainya, itu jelek. Tetapi ketika seseorang ditimpa musibah kehilangan orang yang dicintainya, sedihnya bukan main, setelah itu berangsur-angsur lupa. Itu nikmat barakallahu fiikum. Kenapa kemudian mengingatnya kembali? Melihat fotonya. Padahal itulah sebabnya dilarang foto-foto barakallahu fiikum, bentuk-bentuk gambar seperti itu. Karena khawatir orang akan memandangnya, mengagungkannya, mengangkatnya, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Kalau teringat, ya tidak mengapa. Wajarlah manusia kadang-kadang teringat pada orang-orang yang dicintainya yang telah wafat. Maka doakanlah untuknya. Baik. Kalau tidak, kalau atau tidak dalam keadaan, jangan dipaksa-paksa untuk mengingat. Bahkan bikin acara khusus mengingat kematian si fulan. Mengingat kematian si Alan. Ikhwanuddin a'azakumullah, itu enggak ada sunnahnya, enggak ada contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas, semua itu berkait dengan satu prinsip dalam agama, yaitu la taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas dalam agama kalian. Artinya, sifat ghulu berlebih-lebihan tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang, sehingga engkau megang kenang-kenangannya terus, menangisinya dan seterusnya, jangan sampai berlebihan. Barakallahu fiikum. Kalau teringat, doakan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya, maghfirah kepadanya, memberikan keluasan di kuburnya ila akhirih. Wallahu Ta'ala alam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apa hukum sholat yang diimami oleh seorang perokok dan masih sering judi atau pasang togel? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Secara hukum sah. Secara hukum sah. Tetapi alangkah baiknya kalau engkau mencari masjid yang imamnya baik, yang imamnya lebih saleh. Barakallahu fiikum. Kenapa saya katakan secara hukum sah? Karena kalau secara hukum barakallahu fiikum hanya dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, apakah dia masih muslim atau sudah kafir. Sedangkan kemaksiatan-kemaksiatan tadi tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Apakah merokok atau judi itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Baik, itu satu sisi. Yang kedua, sholatnya, apakah ditegakkan rukun-rukun sholatnya atau tidak? Kalau tegakkan rukun-rukun sholatnya, maka sah. Berdiri, ruku, sujud. Kecuali kalau sholatnya sudah berubah rukunnya. Tidak ada rukunya, tidak pakai sujud atau tidak pakai berdiri dan sebagainya. Ini yang tidak sah. Kalau sholatnya benar secara rukun-rukun sholatnya, rincian-rinciannya mungkin ada perbedaan. Yang jelas, rukun-rukunnya sah, kemudian orangnya masih muslim, ya sah. Kita sholat di belakang mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apakah makna azab kubur? Jika mayat tidak dikubur supaya tidak kena azab kubur, bagaimana? Dan bagaimana kedahsyatan dari azab kubur itu sendiri? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Na'udzu billahi min 'adzabil qabr. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab kubur. Adab kubur barakallahu fikum adalah azab bagi seorang hamba yang melakukan dosa-dosa yang menyebabkan Allah Ta'ala mengadabnya di kuburnya. Seperti dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan atau ketika melewati dua kuburan, Nabi berkata, innahuma layu'adzabani wa mayu'adzabani fi kabir. Dua kubur ini sedang diazab. Dan bukan diazab dengan sesuatu yang besar, Yang satu, amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Adapun yang satu tidak bersih dalam buang air. Buang air kecil, ciprat sana kemari najisnya. Wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang kedua berjalan dengan namimah, mengadu domba satu orang dengan orang lainnya. Itu diantara sebab-sebab adab kubur. Tapi kalau pertanyaannya kayak apa? Saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak akan pernah tahu. Maknanya tidak akan kita merasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang digambarkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa seseorang yang wafat atau seseorang yang dimatikan nanti akan didatangi oleh malaikat yang dijuluki dengan munkar wa nakir. Akan ditanya kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Kalau seorang mukmin akan menjawab dengan tegas, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun seorang yang tidak seperti itu akan berkata, ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata dengan ucapan-ucapan, aku ikut mereka. Ini berarti para muqallid, orang yang hanya ikut-ikutan. Ha 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 la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, aku ikut mereka. Fadarabahu bimitraqatin min hadid. Maka orang tadi digendir, dipukul dengan pukulan dari besi, dengan palu dari besi. Fayasih, dia menjerit dengan suara yang keras, yang didengar oleh seluruh makhluk, kecuali at-thaqalan, kecuali manusia dan jin. Jadi makhluk-makhluk yang lain mendengar ceritanya. Sedangkan manusia dan jin, Allah tidak jadikan mereka mendengar. Kalau saja mereka mendengar, kata Nabi, mereka akan tersungkur tak sadarkan diri. Manusia akan semuanya pingsan atau binasa kalau mendengar suara cerita tersebut. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini semua gambaran-gambaran yang harus diimani. Wajib diimani. Siapa yang tidak beriman berarti tidak percaya kepada Nabi. Yang tidak percaya kepada Nabi berarti kufur. Juga yang membuat kita bertambah yakin bahwa adanya azab kubur, kita disuruh berdoa setiap habis sholat atau setiap tasyahud. Di akhir tasyahud diajarkan, bahkan menurut yang rajih pendapatnya para ulama wajib untuk membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, min adabil jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disuruh untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara. Adabi jahannam, yang pertama. Wa adabil qabr, dan adab kubur, yang kedua. Wa min syarri fitnatil mahya, wa min syarri fitnatil mama, wa min syarri fitnatil ad-dajjal. Yang ketiga, min syarri fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari kejelekan fitnah hidup dan mati. Yang keempat, berlindung dari kejahatan dan kejelekan dajjal. Itu disuruh dengan wajib hukumnya untuk kita bacakan setiap habis salat. Kalau tidak ada adab kubur, ngapain kita berdoa berlindung dari adab kubur? Maka adab kubur sabit, pasti keberadaannya, dan disebutkan berita-beritanya dalam hadis-hadis yang sahih. Tayyib, adapun kaifiyahnya wallahu ta'ala alam, yang digambarkan hanya sedikit oleh Nabi Rasulullah SAW, yaitu dipukul dengan pukulan dari besi, dan dia menjerit dengan suara yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ayub, pertanyaan berikutnya, sepertinya dia bingung padahal kuburannya bisa dilihat dan bisa digali. Sepertinya tidak ada apa-apa. Maka kita jawab dengan ucapan para ulama bahwa alamul barzakh ghairu alam alladhi nahnu fihi. Alam barzakh bukan alam yang sekarang kita hidup. Ini alam dunia namanya. Barakallahu fikum. Alam barzakh adalah nanti setelah wafat, setelah mati, itu di alam lain namanya alam barzakh. Disebut barzakh karena ada penghalang, tidak bisa berhubungan sama sekali. Barzakh dari kata hijab ya, batasan atau pemisah. Seperti ketika Allah katakan tentang dua lautan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang tidak bisa dilampaui. Itu maknanya batasan pemisah. Demikian pula alam kubur barakallahu fikum adalah alam yang terpisah dari alam dunia sama sekali. Kamu tidak akan bisa melihatnya, kamu tidak akan bisa tembus padanya, dan kamu tidak bisa berhubungan dengan orang yang di dalamnya, tidak bisa. Kamu gali kuburan tersebut, itu masih alam dunia. Bukan alam barzah barakallahu fikum. Alam barzah hanya Allah SWT yang mengetahuinya, kita tidak tahu. Aminu bihi khairun lakum. Berimanlah dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya, kita akan selamat. Barakallahu fikum. Jangan menentang dengan akal, jangan menentang dengan perasaan. Allahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz, mohon penjelasan tentang hukum sholat duha di waktu syuruk. Apakah hal ini dibolehkan? Atas jawabannya, jazakallahu khairan.
Bukan dibolehkan, disunahkan, dianjurkan. Hanya saja perlu catatan penting. Beberapa kali orang-orang tanya kepada saya tentang masalah ini. Bukankah tidak boleh kita sholat ketika matahari terbit? Naam, ketika pas terbit tidak boleh. Tetapi yang dimaksud sholat syuruq adalah ketika tartafi'u asy-syamsu qadrar rumh, ketika matahari sudah terbit sepenggala. Sepenggala itu setinggi tombak. Ciri-cirinya bahwa cahaya sudah naik di atap-atap rumah kita. Itu berarti dia sudah tinggi sepenggala. Barakallahu fikum. Artinya bukan ketika pas terbit kamu salat, maka itu tasyabbuh dengan para penyembah matahari dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi disebutkan salatul awabin idan fasamal fusal. Salatnya awabin, salat duha, orang-orang yang kembali kepada Allah, adalah ketika anak-anak unta sudah mulai loncat-loncat di atasnya atau di atas pasir. Atau disebutkan lebih jelas lagi, hatta tartafi'a qadra rumh. Sampai matahari naik qadra rumh. Mengapa saya katakan sunnah? Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Siapa yang salat fajar, kemudian dia tetap di tempatnya berzikir pada Allah SWT sampai terbit matahari, dan kemudian salat dua rakaat, maka itu seimbang atau sama nilainya dengan haji. Tamah. Sempurna. Bagaimana menyatukan dengan hadis yang melarang ketika terbit matahari? Naam, jangan pas terbit matahari, tapi lebihkan sedikit. Sampai meninggi qadra rumh. Qadra rumh adalah ketika cahaya-cahaya sudah ada di atap-atap rumah kita, barakallahu fikum, itu sudah qadra rumh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz atas faedahnya di pagi hari ini. Demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada, telah kita dengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab al-mujahadah, ya, kesungguh-sungguhan dalam beribadah atau beramal soleh, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dan atas segala kesalahan dan kekurangannya selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.